semuanya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Dipo Alam, diaspora Indonesia yang pernah menjadi pemain sepak bola dan sekarang sukses menjadi pengusaha kuliner di Amerika yang belum lama ini mendapat penghargaan. Selain itu, ada informasi seputar kelompok gerakan anti-aborsin di Amerika yang berusaha membujuk para perempuan yang memilih untuk melakukan prosedur aborsi agar berubah pikiran. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Seorang mantan pemain sepak bola terkenal Indonesia mengejar mimpi menjadi pemain profesional tidak hanya di tanah air, tapi juga di Amerika Serikat. Namun nasib berkata lain, ia malah sukses menjadi pengusaha kuliner di negeri Paman Sam dan bahkan mendapat penghargaan bergengsi untuk orang-orang muda berprestasi yang disebut 40 Under 40. Tim VOA melaporkan. Sekitar 15 tahun lalu, ketika mendengar Cornelius Dipo Alam, orang selalu mengaitkannya dengan pemain sepak bola muda asal Jakarta yang hijrah ke Amerika Serikat untuk bersekolah, meningkatkan keahliannya memainkan si bundar, dan berambisi menjadi anggota tim nasional sepak bola Indonesia yang berlaga di ajang-ajang internasional. Kini nama Dipo, 33 tahun, lebih erat kaitannya dengan pebisnis waralaba kuliner asal Indonesia yang sukses di Amerika. Ia memiliki lebih dari 40 gerai kuliner di 7 negara bagian di Amerika, namun tetap memiliki perhatian khusus pada perkembangan dunia sepak bola. Jejak Dipo di dunia sepak bola sudah lama mengundang decak kagum. Setelah terpilih mewakili tim DKI Jakarta di kompetisi Liga Bogasari untuk usia di bawah 15 tahun, ia kembali ditunjuk mewakili kesebelasan DKI Jakarta untuk tampil di Liga Suratin di bawah usia 18 tahun. Sampai akhirnya ia terpilih masuk Indonesian Football Academy, sekolah khusus dengan seleksi ketat yang melatih para pemain sepak bola muda berbakat. Untuk meningkatkan karirnya, Dipo sempat pergi ke Belanda dan berlatih dengan sebuah klub sepak bola setempat di Hampstead, Belanda. Karena ingin meneruskan pendidikan, sementara tidak ingin mematikan karir sepak bolanya, ia hijrah ke Amerika. Dipo sempat bergabung dengan Chivas USA, Turbo FC, LA Legends, LA Blues, dan Deportivo Knights. Karena begitu berprestasi pada usia 23 tahun, pada tahun 2012 ia sempat dipanggil pulang ke Indonesia oleh PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, untuk memperkuat tim nasional. Karena syarat menjadi anggota timnas adalah bergabung dengan salah satu klub sepak bola, ia sempat melakukan trial dengan Persebaya, Surabaya, Sriwijaya, Palembang, Arema Malang, dan Persija Jepara. Setelah semua itu, mengapa Dipo meninggalkan dunia sepak bola? Alasannya sederhana. Pada tahun 2015, Indonesia mendapat sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang membuat tim nasional Indonesia dan seluruh klub asal tanah air tidak bisa berlaga dalam kompetisi-kompetisi resmi FIFA dan AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia. Singkat kata, larangan FIFA yang terlahir karena intervensi pemerintah Indonesia terhadap sepak bola Indonesia itu, dunia sepak bola profesional tanah air menjadi gelap gulita.
Pas sepak bola Indonesia di ban itu udah, aku udah 100% udah, aku bilang enggak, aku nggak bisa main bola lagi, udah harus putusin pensiun, udah itu fokus ke bisnis.
Dipo termasuk beruntung, saat itu ia belum menandatangani kontrak dengan satupun klub sepak bola tanah air dan lebih memilih mempertahankan status permanen residennya di Amerika Serikat dengan kembali ke California untuk menimbang-nimbang masa depannya. Sebagai informasi, status itu sendiri diperolehnya berkat sponsor Chivas USA. Kalau saja ia menandatangani kontrak, menurut Dipo, bukan saja karir sepak bola profesionalnya yang kandas, tapi juga peluangnya untuk terjun dalam bisnis waralaba kuliner. Dunia bisnis kuliner bukan hal asing bagi Dipo. Sewaktu kuliah jurusan manajemen bisnis di Pasadena City College, Pasadena, California, ia sempat bekerja di sebuah restoran sebagai pencuci piring untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Ia kemudian juga sempat bekerja sebagai pelayan di restoran waralaba Genghis Grill. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia juga bekerja untuk perusahaan makanan pretzel dan jaringan waralaba Potato Corner sebagai manajer distrik yang bertugas memperbaiki kinerja penjualan cabang-cabangnya. Di Potato Corner inilah, Dipo mulai memberanikan diri untuk terlibat tidak hanya sebagai pegawai, tapi juga pemilik salah satu gerainya. Iseng-iseng ia mengajukan tawaran kepada salah seorang bosnya untuk memberinya kesempatan mengambil alih kepemilikan sebuah gerai Potato Corner yang sedang kesulitan di Albuquerque, New Mexico. Karena Dipo tidak punya modal, ia meminta bosnya menanamkan modal, sementara kontribusi Dipo adalah bekerja untuk mengelolanya tanpa mendapat gaji.
Aku mau offer 50-50, aku bilang, kamu taruh duit, aku jalanin. Tapi aku nggak ambil salary, nggak ambil apa. Jadi kalau misalnya kamu hilang duit, aku hilang duit. Tapi aku kerja mati-matian lah, sampai tokonya itu berhasil.
Dipo berhasil, dan ia tidak hanya puas dengan satu, melainkan dua gerai. Setelah itu, sepak terjang Dipo seperti tidak terbendung. Ia sempat mencoba membuka gerai waralaba Jerky Guy, namun kemudian ditinggalkannya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ia kemudian membuka waralaba Polita Bar. Di bisnis yang disebut terakhir inilah, Dipo mencetak sukses besar. Sejak ia membuka Paleta Bar pertama di dekat Coronado Mall pada Juni 2017, ia kini memiliki 40 gerai yang tersebar di 7 negara bagian di Amerika Serikat. Paleta, dalam bahasa Spanyol artinya tongkat kecil, adalah es loli versi Meksiko, tetapi dibuat dengan bahan-bahan segar dan dilengkapi dengan berbagai topping. Isaac Sandoval, seorang pengusaha layanan kesehatan dan real estate di Albuquerque, mengaku kagum atas keberhasilan Dipo. Dia menominasikan Dipo untuk mendapat penghargaan orang-orang berprestasi di bawah usia 40 tahun di kota itu yang disebut 40 Under 40. Nominasi yang diajukannya membuahkan hasil, dan Dipo tahun ini masuk daftar bergengsi itu.
Hardworking mentality that he has just really kind of intriguing me. And so it was very interesting during that podcast.
Ia bekerja keras. Mentalitas kerja yang dimilikinya sungguh mengagumkan. Saya sendiri mengetahui dia sewaktu tanpa sengaja mendengarkan sebuah podcast soal Dipo. Dia ternyata pemilik Paleta Bar. Dan kebetulan saya, istri, dan anak-anak saya hampir setiap hari pergi ke Paleta Bar untuk membeli es krim. Saya sungguh mengagumi jiwa kewirausahaannya. Paleta Bar berkembang luar biasa cepat.
Sandoval mengatakan, jarang sekali pengusaha, khususnya wirausahawan seperti Dipo, mendapat pengakuan masyarakat. Orang-orang yang mendapat penghargaan 40 Under 40 itu biasanya adalah mereka yang aktif bersosialisasi atau bernetworking. Padahal katanya, wirausahawan seperti Dipo dan dirinya punya kontribusi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meski tidak punya banyak waktu untuk bersosialisasi karena tuntutan kerja. Sandoval sendiri masuk daftar bergengsi itu pada tahun 2020 dalam usia 38 tahun. Dipo mempelajari keterampilan bisnis sejak usia muda sewaktu di Indonesia. Ibunya ketika itu selalu bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan makanan yang dijual di kedainya. Dia juga selalu bangun pagi untuk berlatih sepak bola. Ibunya tidak pernah memberinya uang saku untuk sekolah. Ibunya malah memberinya 5 bungkus makanan yang harus dijualnya di sekolah agar Dipo mendapat uang jajan. Ibunya itu secara tidak langsung mengajarkan Dipo untuk bekerja keras bila ingin berhasil. Keputusasaan adalah motivasi tertinggi, katanya, seraya menambahkan bahwa ia belajar sejak awal bahwa kerja keras membawa imbalan besar. Sewaktu pertama kali hijrah ke Amerika Serikat, hidup Dipo juga tidak mudah. Ia tinggal berdesak-desakan dalam sebuah apartemen dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi di kawasan pecinan Los Angeles. Kebutuhan akan makan, biaya sekolah, dan lain-lain dipenuhinya dengan bekerja di restoran. Dipo mengaku ia berbagi semangat kewirausahawan dengan karyawannya. Ia mencari karyawan yang memiliki keinginan untuk tumbuh bersamanya. Saya tidak ingin seseorang bekerja untuk saya ingin mereka bekerja dengan saya, katanya. Gerai Paleta Bar di Bernalillo contohnya, akhirnya dibeli oleh manajer pengelolanya. Dipo berharap untuk membuat kesempatan itu tersedia bagi semua orang dalam timnya. Dipo menekankan pentingnya membantu orang lain yang kurang beruntung. Ia secara reguler menyumbang ke Rumah Sakit Anak Universitas New Mexico dan pernah menyumbang ke organisasi Make-A-Wish. Pada hari Minggu, ia biasa terlihat di Coronado Park menyumbangkan makanan atau berbagai kebutuhan lain untuk para tunawisma melalui organisasi Last Chance Ministry. Pria yang baru saja menikah dan memiliki seorang putra tiri ini ingin karyawannya berbagi antusiasmenya untuk memberikan layanan yang baik dan produk yang sempurna. Ia dan stafnya selalu menyambut setiap pelanggan dengan senyum dan sapaan saat mereka melewati pintu. Apa yang tidak akan Anda lihat di tokonya adalah karyawan yang berdiri sambil menatap ponselnya. "Saya memulai dari nol," katanya. "Kita harus bekerja keras kalau ingin berhasil. Lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang melakukan sisanya." Dipo percaya bahwa datang ke Amerika Serikat telah memberinya banyak peluang. Dipo yang kini berstatus warga negara Amerika Serikat mengatakan, "Jika Anda ingin menghargai hidup di Amerika Serikat, pergilah ke negara dunia ketiga dan Anda akan merasa bersyukur berada di sini," kata alam. "This is the land of opportunity." Bagaimana dengan kecintaannya pada dunia sepak bola? Dipo mengaku menjadi relawan pelatih sepak bola di kesebelasan anak tirinya di sekolah. Ia juga menjalin hubungan akrab dengan klub sepak bola kebanggaan negara bagian di mana ia tinggal, New Mexico United. Ia tidak hanya sering bermain sepak bola dengan sejumlah anggota klub itu, tapi juga membantu mengembangkan bisnis sampingan New Mexico United. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Mark Baumgartner memarkir mobil karavannya yang berstiker tes USG kehamilan di luar klinik Planned Parenthood di Columbia, South Carolina. Ia mengatakan dirinya tidak mencoba untuk mempermalukan atau membuat takut para perempuan yang ingin melakukan aborsi. Mantan pilot berusia 53 tahun itu berhenti dari pekerjaannya 10 tahun lalu untuk mendirikan A Moment of Hope, sebuah kelompok gerakan anti-aborsi. Sementara Planned Parenthood sendiri adalah lembaga non-profit yang menyediakan perawatan kesehatan reproduksi, termasuk prosedur aborsi di Amerika dan seluruh dunia. Kepada Associated Press, Mark mengatakan,
but there are other groups that come who have a mindset of.
Ada kelompok-kelompok anti-aborsi lain yang datang dengan pola pikir untuk berkhotbah atau meneriaki para ibu. Kami rasa itu justru merugikan gerakan ini. Misi kami di sini, di depan klinik aborsi, adalah menjadi harapan terakhir dan menolong para ibu yang datang untuk melakukan aborsi.
Setiap pagi, anggota kelompoknya berdiri di sekitar klinik Planned Parenthood, siap menyambut mereka yang berkunjung ke klinik itu untuk menjalani prosedur aborsi. Bapa di surga, kami memohon pertolongan-Mu hari ini. Kami berdoa semoga tidak ada aborsi hari ini, katanya melalui sambungan radio kepada para anggota. Setiap kali ada mobil yang masuk ke area klinik, Mark melambaikan tangannya, sementara anggota kelompoknya mengulurkan tangan mereka untuk menawarkan bingkisan berisi informasi, produk perawatan, dan miniatur janin plastik sebagai cara untuk membuka obrolan dengan para pengunjung klinik. Kami ingin berbicara dengan Anda. Kami membawa bingkisan untuk Anda, lantang Mark. Kami hanya perlu 5-10 detik dari waktu Anda. Di dalam mobil karavan, ia dan anggotanya akan mengajak bicara perempuan-perempuan itu, berdoa bersama mereka, dan menawari mereka untuk melakukan USG kehamilan. Kembali, Mark Baumgartner.
Many of the mothers coming for the abortion appointment feel scared, they feel trapped.
Banyak ibu yang datang untuk melakukan aborsi merasa ketakutan. Mereka merasa terjebak. Banyak dari mereka merasa tertekan berada di sini. Untuk itu, kami menawarkan bantuan dan sumber daya bagi mereka untuk memperluas pilihan.
Apabila bersedia, kelompoknya akan menghubungkan sang ibu dengan tim perawatan kehamilan yang terdiri dari anggota gereja setempat yang akan melakukan pendampingan selama 1 tahun dan menawarkan bantuan serta dukungan.
Sementara itu, Allison Tarasio, manajer program advokasi klinik Planned Parenthood, mengatakan bahwa yang dilakukan kelompok-kelompok seperti A Moment of Hope adalah ikut campur dalam apa yang sudah menjadi keputusan terberat bagi sebagian besar perempuan yang datang. Allison mengatakan kepada AP,
"People know their own minds."
Yeah.
People know their own situations.
Setiap orang punya pemikiran masing-masing. Mereka tahu situasi mereka sendiri. Hal pertama yang dikatakan kepada saya oleh seseorang yang datang ke klinik ini setelah mereka berhadapan dengan para pengunjuk rasa di luar adalah, mereka tidak tahu hidup saya. Mereka tidak tahu apa yang saya lalui.
Tahun lalu, Mark memperkirakan klinik itu melakukan 1.600 prosedur aborsi. Sedangkan kelompoknya, A Moment of Hope, dapat membujuk 66 perempuan untuk berubah pikiran. Mahkamah Agung Amerika Serikat diperkirakan akan membatalkan keputusan kasus Roe lawan Wade pada tahun 1973 yang melegalisasi praktik aborsi di seluruh Amerika. Mark yakin negara bagiannya akan segera melarang praktik tersebut. Sementara itu, jajak pendapat Pew Research Center Maret lalu menunjukkan bahwa 61% penduduk dewasa Amerika berpendapat aborsi seharusnya legal dalam semua atau sebagian kasus. Hanya 37% yang mengatakan sebaliknya. Serupa dengan itu, jajak pendapat oleh Gallup Mei lalu juga menunjukkan bahwa 55% responden mendukung aborsi. Angka tertinggi sejak jajak pendapat tersebut dilakukan tahun 1995 oleh lembaga itu. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Colson Baker yang dikenal secara profesional sebagai Machine Gun Kelly adalah seorang rapper, penyanyi, musisi dan aktor Amerika. Baru-baru ini dia menghadiri festival film Tribeca dengan film drama barunya Taurus. Dia tiba di arena festival itu bersama tunangannya, aktris Megan Fox, untuk pemutaran film tersebut di Beacon Theater yang legendaris di kota New York. Film tersebut awalnya diberi judul Good News, tapi judul itu kemudian diubah untuk menghormati mendiang Mac Miller yang dikenal karena lagu dengan judul yang sama. Dalam film itu, Baker memainkan peran seorang bintang rock bermasalah yang mencari inspirasi tetapi menemukan kegelapan selagi ia menggeluti musik dalam dirinya sendiri. Artis rekaman dan aktor itu merasa bahwa konsep musisi memainkan peran sebagai seorang musisi tidak menunjukkan perubahan posisi sesungguhnya, terutama jika hal itu mengacu pada karakteristiknya sendiri.
I think a lot of times like you almost feel a need to, when a camera's on or something.
Saya pikir banyak kita merasakan adanya keperluan ketika kamera mulai diputar untuk memenuhi harapan atau untuk memenuhi tuntutan momen itu. Tapi saya membuat pilihan untuk membuat rambut menutupi wajah saya sepanjang waktu. Jadi mata saya tidak merasakan tekanan untuk bertindak dengan cara tertentu.
Megan Fox memainkan peran kecil tetapi penting dalam film itu. Namun Colson Baker tidak ingin hal itu menjadi fokus.
You know, there's so many great actors in the movie, it feels wrong to skip.
Ada begitu banyak aktor hebat di film ini. Rasanya salah untuk melupakan itu dan mempertanyakan hal-hal seperti apakah Megan ada di film itu. Tentu saja. Apakah ini momen yang sangat kuat? Ya, pasti. Tapi kami menyimpannya sendiri. Tidak ada kalimat, tidak ada dialog karena fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah adegan sebagai metafora untuk sesuatu yang lebih besar, di mana orang-orang harus menemukan jati diri mereka sendiri sebagai jawabannya.
Film ini ditulis dan disutradarai oleh Tim Sutton yang menulis bagian untuk Colson Baker setelah melihatnya di film lain. Pembuat film juga merasa harus memilih Megan Fox untuk menambahkan keaslian dari keseluruhan cerita.
Itulah mengapa kami harus memilih Megan. Maksud saya, ini sangat penting untuk seluruh proses meta. Tapi adegan itu secara khusus, maksud saya, dua orang ini adalah dua selebriti terbesar di dunia. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa secara visual, hanya kita yang melihat mereka, tetapi tidak mengetahui cara kerja bagian dalam, apa yang tidak kita ketahui. Kita hanya bisa menebak argumen mereka adalah milik mereka sendiri.
Maddie Hassan memainkan peran sebagai asisten rocker bermasalah. Dia menyampaikan apa yang dikenangnya dengan adegan yang diperankan oleh Megan Fox.
I just got to watch them.
Saya baru saja melihat mereka berimprovisasi argumen, dan itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Kami tidak mendengar apapun yang mereka katakan, jadi mereka hanya mengarang argumen, dan sangat brilian melihat pasangan sungguhan melakukan hal itu. Maksud saya menyaksikan pasangan sungguhan. Machine Gun Kelly dan Megan Fox bertengkar, itu sangat menarik.
Diakuisisi oleh RLJE Films, Taurus diharapkan akan tayang beberapa waktu mendatang tahun ini. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.